δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά Θοδωρή, Θεοδώρα. Προχθές η Παγκόσμια ημέρα ποίησης με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Μεθαύριο 25 Μαρτίου και την Τετάρτη Παγκόσμια μέρα θέατρου. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά η ζωή, με όσα μας επιφυλάσσει ως μαθήματα. Δηλαδή το βιβλίο της Γεωργίας Παπαζήση «Γιατί όχι εγώ». Για την έκδοση θα μιλήσουμε σε λίγο με την επιμελήτριά της Ρέα Ζαχαριά. Πάμε όμως με τη σειρά. Και αν οι Βρετανοί θεωρούν το σονέτο 18 του Σέξπιρ ως το ωραιότερο ποίημα όλων των εποχών, οι Έλληνες τι θα επέλεγαν άραγε, ποιο ποιητή και ποιο ποίημα αγαπάτε και επιστρέφετε σε αυτό. 2-10-60-13-168-9 οι τηλεφωνικές γραμμές μας στο στούντιο, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160 γράφοντας δεύτερο με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου.
Thank you. στέρνο σινιάλο του βαποριού που φεύγει κι πονάω και μόνο ένα παράπονο μεγάλο στα βάθη του μυαλού μου τίποτα.
Πρώτο τραγούδι αυτής της ώρας ήταν μελοποιημένη ποίηση της Αγγελικής Ελευθερίου, αυτό που μόλις τελείωσε, ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ποίηση, περιεκτική, δύσληπτη για κάποιους, θεραπευτική για άλλους. Τι έχουν πει οι ποιητές μας για την ποίηση? Ο Γιάννης Ρίτσος.
Πώς γράφω? Δεν ξέρω κι εγώ πώς γράφω. Απλώς γράφω γιατί δεν μπορώ να μην γράφω. Θυμόσαστε τι είπε ο Ρίλκε σε ένα νέο ποιητή που του έθεσε υπό την κρίση του τα γραφτά του? Το ρώτησε: «Δάσκαλε, κοιτάξτε τα γραφτά μου και πείτε μου, αξίζει τον κόπο να συνεχίσω?» Και ο Ρίλκε το απάντησε: «Ρώτησε τον εαυτό σου. Αν δεν γράψεις θα πεθάνεις? Και τότε να αρχίσεις να γράφεις χωρίς να ρωτάς κανέναν». Έτσι λοιπόν η γραφή της ποίησης δεν είναι ένα πάρεργο, δεν είναι ένα χόμπι. Είναι μια βαθύτατη αναγκαιότητα, και όχι προσωπική, αλλά καθολική αναγκαιότητα, δηλαδή όλων των ανθρώπων. Είναι η ανάγκη της επαφής, της επικοινωνίας, της μετάδοσης μιας βαθύτατης εμπειρίας και της δημιουργίας ενός πλατύτατου κλίματος αδελφοσύνης πέρα από τις διαφορές πολιτικές, ιδεολογικές, παραδοσιακές, θρησκευτικές, φιλετικές, πολύ πιο πέρα. Η ποιήση είναι εκείνη που παραμερίζει εκείνα τα στοιχεία που χωρίζουν τους ανθρώπους, ανακαλύπτει και αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία που τους ενώνουν.
Αν δεν μου έδινες την ποιήση, κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Νικηφόρος Βρετάκος. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης είχε πει:
«Η ποιήση σαν μια γλώσσα που δεν αφηγείται, που δεν περιγράφει, που δεν διδάσκει με αυτό το χρηστικό τρόπο της διδασκαλίας, αλλά που τίνει στην όσο γίνεται μεγαλύτερη συμπίκνωση. Τίνει στο να βγάλει το απόσταγμα των πραγμάτων. Μιλάμε ένα κώδικα που δεν δέχεται νεκρές ζώνες. Αυτή η ποίηση έχει σαν κυριότερο εχθρό της τη φλιαρία, την πολυλογία, την περιτολογία».
Έλα να παίξουμε, θα σου χαρίσω την βασίλισσα μου. Ήταν για μένα μια φορά η αγάπη. Δεν έχω πια αγαπημένη. Θα σου χαρίσω τους πύργους μου, τώρα πια δεν πυροβολώ τους φίλους μου. Έχουν πεθάνει από καιρό πριν από μένα. Όλα, όλα και τα λόγα θα δώσω, όλα, όλα και τα λόγα μου θα στα δώσω. Μονάχα ετούτο τον τρελό μου θα κρατήσω, που ξέρει μόνο σε ένα χρώμα να πηγαίνει, δρασκελώντας τη μια μακριό στην άλλη, γελώντας μπρος τις τόσες πανοπλίες σου, μπαίνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά, αναστατώνοντας τις θέρες παρατάξεις. Να παίξουμε κι ο βασιλιάς αυτός δεν ήτανε ποτέ δικός μου. στρατός σου στρατιώτες τι τους θέλω. Τραβάνε μπρος κι αυτοί δίχως κανόνυρα. Όλα, όλα και τα λόγα μου θα στα δώσω. Όλα, όλα και τα λόγα μου θα στα δώσω. Μονάχα ετούτο τον τρελό μου θα κρατήσω. Ξέρει μόνο σε ένα χρώμα να πηγαίνει. Δρασκελώντας τη μια άκρη ως την άλλη. Γελώντας μπρος τις τόσες πανοπλίες σου. Μπαίνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά. Αναστατώνοντας τις στέρες παρατάξεις. Έλα να παίξουμε. Κι αυτή δεν έχει τέλος η παρτίδα.
Να ακούσω και άλλα ποίηματα τα οποία σας αρέσουν ή Έλληνες ποιητές τους οποίους προτιμάτε. Να ακούσουμε όμως τώρα και τη γνώμη του Τίτου Πατρίκιου για την ποίηση.
Η ποίηση, η καλή ποίηση, ξεκινάει σαν αυτοβιογραφία του ποιητή, αλλά ολοκληρώνεται σαν αυτοβιογραφία του αναγνώστη. Γιατί ο αναγνώστης που διαβάζει και ενσωματώνει ένα ωραίο ποίημα, δεν ενδιαφέρεται τι λέει ο ποιητής, τι έζησε και τι πέρασε, αλλά τι ανακαλύπτει ο ίδιος που ζει και που περνάει.
Και ο Νίκος Καρούζος είχε πει: «Η ποίηση ωραίεται ύψος, αλλά τι είναι ύψος? Μπορεί να είναι τα μετέωρα, μπορεί να είναι και το πιο ταπεινό κουτούκι. Η ποίηση τρέχει στους δρόμους και ο ποιητής πιάνει κάποια ελάχιστα της φαντασμαγορικής αυτής διαδικασίας. Η ποίηση βατεύει τα γεγονότα και ανασταίνει το παραδείσιο στοιχείο οπουδήποτε. Άμα έχεις ποίηση στο ψυχικό θυμιατό σου, τι να την κάνεις τη γραφόμενη ποίηση?» Να ακούσουμε και την άποψη του Ντίνου Χριστιανόπουλου.
Την ποίηση εγώ ανέκαθεν τη θεωρούσα μια μορφή εξομολόγησης. Όχι απλώς μια μορφή εξομολόγησης, μια μορφή εξομολόγησης που ανακουφίζει και λυτρώνει.
Δεν έχω γράψει ποίηματα, δεν έχω γράψει ποίηματα μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους κύλησε η ζωή μου, μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους, μέσα σε κρότους κύλησε η ζωή μου. Τη μια ημέρα έτρεμα, την άλλη ανατρίχιαζα. Μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο πέρασε η ζωή μου. Μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο, μέσα στο φόβο πέρασε η ζωή μου. Δεν έχω γράψει ποίηματα, δεν έχω γράψει ποίηματα, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς. Σε μνήματα καρφώνω, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς. Σε μνήματα καρφώνω. Μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς. Σε μνήματα καρφώνω, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς, μόνο σταυρούς. Σε μνήματα καρφώνω.
Μιλώντας για ποίηση, να θυμηθούμε και τον καθηγητή λογοτεχνίας John Keating, Robin Williams, στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», ο οποίος είχε μαζέψει γύρω του τους μαθητές του να τους πει «Δεν διαβάζουμε ή γράφουμε ποίηση για να δείξουμε κεντρική. Διαβάζουμε και γράφουμε ποίηση επειδή ανήκουμε στο ανθρώπινο γένος και το ανθρώπινο γένος ξεχυλίζει από πάθος. Η ιατρική, η νομική, η διοίκηση επιχειρήσεων, ναι, αυτά είναι σεβαστά επαγγέλματα, απαραίτητα για να συνεχίζεται η ζωή. Η ποίηση όμως, ο ρομαντισμός, η ομορφιά, ο έρωτας, αυτά είναι που μας κρατάνε στη ζωή». Και να περάσουμε και σε κάποια βιβλία σήμερα. Και ποίηση και η μεθαυριανή διπλή γιορτή. Τίτλος του βιβλίου «Όταν τραγούδαγε το αίμα» το 1821 στην ελληνική ποίηση. Το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Ηλίας Γκρής. 145 ποίηματα ανθολογούνται, τα οποία γράφτηκαν από 124 Έλληνες ποιητές. Ένα πάνθισμα στο οποίο πρωταγωνιστούν θρυλικά πρόσωπα και τόποι, σύμβολα της Επανάστασης του 1821. Ανάμεσά τους φυσικά Διονύσης Σολωμός και Ανδρέας Κάλβος, αλλά και Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και Γιάννης Βαρβέρης και Κώστας Βάρναλης, Νικηφόρος Βρετάκος, Θωμάς Γκόρπας, Νίκος Εγκονόπουλος, Οδυσσέας Ελίτης, Ανδρέας Εμπειρίκος, Νίκος Καρούζος και πάρα πολύ ακόμα. Σημειώνει στο επίμετρο της έκδοσης ο Ηλίας Γκρής. Χρειάστηκε να έρθουν οι ποιητές σαν εμπνευσμένοι ενός άγραφου και άδειλου νόμου για να διασώσουν και αποκαταστήσουν τη γλώσσα και το πνεύμα της σοφίας, να μιλήσουν για τη δικαιοσύνη που χάθηκε στις αβυσσαλές έρηδες και τον αβάσταχτο καημό της ελευθερίας.
Ένα παλικάρι 20 χρονών ένα παλικάρι 20 χρονών τα αρματά του δώσαν για τον πόλεμο, τα αρματά του δώσαν για τον πόλεμο. Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε, πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε. Στα μισά του δρόμου νερό δίψασε, στα μισά του δρόμου νερό δίψασε. Έσκυψε να πηγεί νερό στο γιούλμπαξε, έσκυψε να πηγεί νερό στο γιούλμπαξε. Εκεί μια σφαίρα τον ελάβωσε, εκεί μια σφαίρα τον ελάβωσε. Σύρεπε στη μάνα μου την παμπόγρια, σύρεπε στη μάνα μου την παμπόγρια και στην αδερφή μου την καλόγρια, και στην αδερφή μου την καλόγρια. Θέλει ασβάλι μαύρα, θέλει ασπαντρεύτη, θέλει ασβάλι μαύρα, θέλει ασπαντρεύτη. Μένα με σκοτώσανε στο γιούλμπαξε, μένα με σκοτώσανε στο γιούλμπαξε. Μένα με σκοτώσανε στο γιούλμπαξε, μένα με σκοτώσανε στο γιούλμπαξε.
Στο πνεύμα της ημέρας, την 25η αναφέρομαι, το βιβλίο «Μπάιρον, τα χειρόγραφα του Μεσολογγίου» του Φρέντερικ Προκός, που μετέφρασε ο Παναγιώτης Κόνδρας. Πνεύμα ανήσυχο, μυστήριο, δαίμονας ή άγγελος, όπως τον χαρακτήρισε σε ποίημά του Λαμαρτίνος, λάτρης και λατρεμένος γυναικών και ανδρών, εραστής παράφορος, θαυμαστής του ελληνικού πνεύματος, ο Τζόρτζ Γκόρντον Μπάιρον, αναπολύει τη ζωή του πνιγμένος στην υγρασία του Μεσολογγίου, κουρασμένος από το κυνήγι των προσωπικών του φαντασμάτων, γέρος ήδη στα 36 χρόνια του.
Ο ήλιος εβασίλεψε, Ελληνά μου. Ο ήλιος εβασίλεψε, Ελληνά μου. Βασίλεψε και το φεγγάρι εχάθη. Κι ο καθαρός αυγέρινος που πάει κοντά την πουλιά, που πάει κοντά την πουλιά. Τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφό κουβέντιαζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψες όπου βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα. Άξα γυναίκια κλάματα κι αντρών τα μυριολόγια. Γι' αυτά τα ροϊκά κορμιά στον κάμπο ξαπλωμένα. Και μες στο αίμα το πόλι είναι όλα βουτημένα. Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα, στον Άδη τα καημένα.
Μια πολύ προσεγμένη έκδοση, Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα τα ευρισκόμενα. Την εισαγωγή και τα σχόλια υπογράφει ο Κωστής Παλαμάς, ενώ τα εικαστικά έργα είναι του Νίκου Γίζη και του Γιώργου Ιακωβίδη. Περιλαμβάνονται τα έργα με τη σειρά που υπάρχουν στα περιεχόμενα, τα αναφέρω. Η Ξανθούλα, Προς τον κύριο Δερόση, Η Φαρμακομένη, Ύμνος στην Ελευθερία με σημειώσεις του ποιητή, Εις τον θάνατο του Μπάιρον, Η Καταστροφή των Ψαρών, Εις Μάρκο Μπότσαρη, Ο Πόρφυρας, Η Ελεύθερη Πολιορκημένη, Αποσπάσματα της Ιλιάδος, Το Όνειρο και πάρα πολλά ακόμα.
Είδα η φωτιά κι οι σούβλες έτοιμες κι αυτός ολόρθος στέκει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθερία φωνάζει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθερία φωνάζει. Ελευθερία για σένα χάνομαι, μα θα'ρθουν πίσω μου άλλοι.
Ελευθερία για σένα χάνομαι, μα θα'ρθουν πίσω μου άλλοι.
Στρατή η γη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.
Στρατή η γη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.
Κυρά κι εγώ θα αναστηθώ και θα σ' αρπάξω πάλε.
Μην λες κυρά κι εγώ θα αναστηθώ και θα σ' αρπάξω πάλε.
Θα σπώ τις αλυσίδες της κλαβιάς, θα καταλιώ τα κάστρα.
Θα σπώ τις αλυσίδες της κλαβιάς, θα καταλιώ τα κάστρα.
Είμαστε κι άλλοι μόνο στη γης, αν ξοφληθεί η γενιά μας.
Λίγοι είμαστε κι άλλοι μόνο στη γης, αν ξοφληθεί η γενιά μας. γενιά μας.
Στρατηγή μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.
Στρατηγή μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατηγή μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατηγή μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν.
Ματιά στα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι το 1821 στην ελληνική ποίηση, το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Ηλίας Γκρις, Byron, τα χειρόγραφα του Μεσολογγίου του Φρέντερικ Προκός, Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα τα ευρισκόμενα και σκηνές από το θέατρο της ζωής μου της Ελένης Βαροπούλου, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο.
Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε. Μαύρη ζωή που κάνουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Με φόβο ρε, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο ρε, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο τραγουδάμε. Με φόβο τραγουδάμε. Με φόβο τραγουδάμε. Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ας προφορούμε. Και δεν ας προφορούμε και δεν ας προφορούμε.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Κι η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Thank you. ξέρω τι σημαίνουν και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαισθητοί παθαίνουν και παρανούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για τη δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γερνάω στην αθωότητα η παλιά μου την ταυτότητα.
Πάμε λοιπόν να δούμε το βιβλίο της Γεωργίας Παπαζήση. Η Γεωργία Παπαζήση, η Τζόρτζια, η Τζο όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, έγραψε ένα βιβλίο με τα μάτια, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο φέτος. «Γιατί όχι εγώ» είναι ο τίτλος του. Το βιβλίο επιμελήθηκε η Ρέα Ζαχαριά και θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε στη τηλεφωνική της γραμμή, έτσι ώστε να μιλήσουμε για το βιβλίο και οι δυο μας. Είναι μέσα από τη... Έτσι κι αλλιώς ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι το φως. Το φως για την Τζόρτζια, για τη Γεωργία Παπαζήση, έγινε ο μεγάλος στόχος. Ωραία, έχουμε λοιπόν και την κυρία Ζαχαριά στη τηλεφωνική.
Καλησπέρα, κυρία Καπλάνη.
Καλησπέρα, κυρία Ζαχαριά, με τρομάξατε.
Σας ακούω. Όχι, 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 είναι θέμα σήματος. Αλλά είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμπεριλάβατε το βιβλίο της Τζόρτζιας στην αγκαλιά με τα βιβλία, τη δική σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή.
Εγώ με τη σειρά μου θα ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Αντώνη Τζαβάρα, ο οποίος μου πρότεινε το βιβλίο, γιατί έτσι το έμαθα. Να λέμε όλη την αλήθεια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και μόνο από τον τίτλο είναι σαφές πως παράπονο και μίζερη αντιμετώπιση δεν υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Περνάει, ανθρώπινο είναι, αλλά δεν στρογγυλοκάθεται και φεύγει από το παράθυρο. Και να τα πάρουμε από την αρχή. Η Τζόρτζια, η Γεωργία Παπαζήση, σπούδασε μάρκετινγκ, εργάστηκε σε μια τράπεζα, ζούσε όλοι, όπως όλοι οι συνομήλικοί της, χόρευε στο φαζ, φλέρταρε, χαιρόταν τη ζωή της. Χαιρόταν τη ζωή της.
Χαιρόταν πάρα πολύ τη ζωή της. Έχει σπουδάσει και ψυχολογία. Αυτό ήταν το πρώτο της πτυχίο. Και μετά μάρκετινγκ και ασχολήθηκε τελικά ως τραπεζική υπάλληλος, εργάστηκε. Και όταν πάρα πολύ τη ζωή της, είχε ζωή. Να σας πω την αλήθεια, επειδή θα το πούμε από τώρα στους ακροατές, ότι η Τζόρτζια δεν μιλάει, αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο να ξανανακτήσει τη φωνή της. Οπότε ευχόμαστε το όλοι ότι θα συμβεί αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι νομίζω πιο σημαντικό από όλα.
Χαιρόταν λοιπόν τη ζωή της.
Κάποιες... Ναι.
Ναι. Όμως υπάρχει ένα σημείο στο βιβλίο της που γράφει πόσο μα πόσο δεν με αγαπούσα, πόσο θα έλεγα στον τότε αυτό μου τώρα αν μπορούσα. Όχι, η αυτοαγάπη δεν είναι εγωισμός, Τζο μου. Η αγάπη αυτού είναι το οξυγόνο και διακατέχεται και διαχέεται και στους γύρω μας. Χωρίς αγάπη δεν γίνεται τίποτα, ή μάλλον γίνεται αρρώστια. Θέλω έτσι όπως διάβασα αυτό το βιβλίο και στάθηκα σε πάρα πολλές σελίδες του, γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο στο οποίο στέκεσαι και επιστρέφεις σε κάποιες δύσκολες στιγμές σου να διαβάσεις, είναι οδηγός, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Έχει ψάξει λοιπόν και έχει αποδώσει τρόπον τεινά γιατί της έτυχε αυτή η αρρώστια, γιατί πραγματικά είναι κλήρος αυτή η συγκεκριμένη αρρώστια. Είναι το συγκεκριμένο βακτήριο από το συγκεκριμένο τσιμπούρι, το οποίο έχει δημιουργήσει την νόσο Λάιμ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, και κάτι εξαιρετικά σπάνιο ήταν να συμβεί. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο ακραίος ευρίσκει στη ζωή σου και έχει δώσει πολλές μάχες στην αρχή για να συμβαστεί τον αποδείξει, έχει να συμβαστεί την ιδέα.
Ναι.
Είναι κάτι που αναχαιτίζει τη ζωή σου εντελώς και αλλάζει τα πάντα. Από τις προσωπικές σου σχέσεις μέχρι τα πάντα όλα. Τις συνήθειές σου, την καθημερινότητά σου και σιγά σιγά Ναι. Σε μεταμορφώνει. Έτσι. Mm-hmm. Ναι. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει το ψυχικό έτσι, βάθος και μεγαλείο που έχει η Τζόρτζη, γιατί το έχει. Εδώ μας συμβαίνει κάτι πολύ μικρό και αρχίζουμε και μας πιάνει μια δυσκολία, ένα βάρος. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι και για κάτι που είναι ο χειρότερος ηφιάλτης όλων, έτσι, αυτό, το ότι κάποια στιγμή θα εξαρτώμαι από άλλους. Αυτό.
Ναι.
Νομίζω ότι έκανε μια πολύ μεγάλη, ένα flashback λίγο στη ζωή της, το πόσα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Ζούμε την καθημερινότητα όπως τη ζούμε και μετά γίνεται κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό και εκεί ξεγυμνωνόμαστε και λέμε ναι, τελικά αυτό είναι που μετράει.
Ναι.
Πια έχει γίνει αυτό το τυπικό που λέμε υγεία πάνω απ' όλα, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί περικλεί πολλούς τομείς. Είναι όλη μας η ζωή βασικά αυτό.
Ναι, γιατί η υγεία δεν είναι μόνο παθολογικά, είναι η υγεία και η ψυχική, είναι πάρα πολλά πράγματα πραγματικά.
Είναι όλα, είναι η σχέση μας με τους άλλους, η σχέση μας με τον εργασιακό μας χώρο, με τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, είναι τα πάντα, είναι όλη μας η ζωή.
Ενδιάμεσα, λοιπόν,
η Τζόρτζια είναι ένας άνθρωπος, ναι, πείτε μου.
Όχι, πείτε εσείς, πείτε μου, βέβαια, σας ακούω.
Όχι, η Τζόρτζια είναι ένας άνθρωπος η οποία προσαρμόστηκε σε αυτό με τον καλύτερο τρόπο, δεν πιστεύω. Όλη αυτή η νεανικότητα και η ορμή που τη χαρακτηρίζει συνέχισε να υπάρχει, όχι χωρίς τις ήττες της, εννοείται. Όλο αυτό είναι κάτι που σε πολεμά πάρα πολύ και ξέρεις εκκρεμεί ότι πολύ δύσκολα θα νικήσεις, αλλά το πολεμάει πάρα πολύ. Και πώς μένει να το δούμε. Εγώ ξέρω ότι απειλείται το live αυτή από την Τζόρτζια.
Εσείς που είστε κοντά της, φαντάζομαι, ξέρετε πολύ καλύτερα. Να μείνουμε λίγο ακόμα στο βιβλίο της και να πω ότι ανάμεσα σε όλες αυτές τις θεραπείες, τα ταξίδια, τα πάρα πολλά στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες προσπαθώντας να αντιμετωπίσει Αμερική, Ινδία, Κίνα, Γερμανία, να αντιμετωπίσει την ασθένεια, γράφει ελπίδα, κινητήρια δύναμη, ελπίδα που εργοπεθαίνει και μετά ξυπνάει ξανά. Θα γίνω καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Απλώς πρέπει να βρω τη σωστή θεραπεία για μένα. Το σωστό κομμάτι του παζλ. Είναι εξαιρετικά αυτά μέσα σε όλη αυτή την απόγνωση και σε όλη αυτή τη ταλαιπωρία που έχει περάσει 17 χρόνια.
Ναι, είναι πάρα πολλά.
Ναι.
Ένα αυτός είναι ο φάρος της Τζόρτζια και νομίζω ότι αυτό το φάρο γενικά μετατρέπει μέσα από το βιβλίο στους άλλους ανθρώπους. Γιατί το κάνει πάρα πολύ κέφι. Και όταν... Έτσι όπως διαβάσατε το βιβλίο, θα το διαπιστώσετε από τις συνεργασίες με τους άλλους ανθρώπους που είχε, το πόσο γέλιο έχει. Γιατί αυτή είναι.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Πάρα πολύ. Αν σταθείς στο κομμάτι της αρρώστιας και το τι της έχεις κάνει, τι της έχει κάνει, είναι όλο. Αλλά η ίδια σε κάνει να πηγαίνεις παρακάτω. Το βιβλίο λοιπόν είναι, είδατε κι εσείς, είναι πολύ αισιόδοξο, με την έννοια του ότι έτσι είναι και η ίδια. Αυτά που περιγράφει είναι ότι... Μπορείς να πας παρακάτω με την ελπίδα, με την πίστη. Κάνουμε που υπάρχει μέσα μας, μια φορά δεν το ξέρουμε, μέχρι να έρθει η στιγμή να το μάθουμε.
Έτσι, δυστυχώς, ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν μπορεί να γράψει και με τα μάτια έγραψε το βιβλίο, διότι βρήκε ένα gadget το οποίο βοηθάει ακριβώς για αυτό το σκοπό. Έτσι.
Θαύμα και αυτό. Τι θαύμα και αυτό για πόσους ανθρώπους στον κόσμο. Θαύμα, κυριολεκτικά. Θαύμα.
Ναι, πραγματικά.
Έτσι επικοινωνεί με μένα, έτσι επικοινωνεί με όλο τον κόσμο μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ακόμα και όταν είσαι δίπλα της. Δηλαδή είναι ο εύκολος τρόπος να μιλήσεις. Γράφουμε μία στην άλλη μηνύματα και τα κοιτάμε εκείνη την ώρα μαζί.
Ναι.
Είναι όμως. Είναι πολύ ζωντανή. Δηλαδή, απλά αυτό είναι εξαντλητικό. Δηλαδή, αν πας με την ιδέα το ότι θα δω κάτι που μπορεί να με υποβάλλει, με καθυποβάλλει, είναι δύσκολο. Αν πας όμως και δεις το χαμογελό της, το πόσο χαρούμενος άνθρωπος είναι, το ότι κάνει πλάκα, το ότι ελπίζει, το ότι εκεί αλλάζουν όλα. Και αλλάζει και η ίδια σου ζωή, βέβαια, και σένα και του καθενός που έχετε κοντά.
Και έχει πάρα πολύ δύναμη και νομίζω ότι το επόμενο έχει βρει την επόμενη θεραπεία την οποία θέλει να κάνει, όμως θα πρέπει να συγκεντρώσει όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις για κάποιες θεραπείες, κάποια χρήματα για να μπορέσει να φύγει πάλι έξω.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί δεν πάβει να είναι αυτά να είναι πολύ κοστοβόρα όλα. Είναι θεραπείες οι οποίες περισσότερες μπορεί να είναι και πειραματικοί, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε στάδιο. Η Γεωργία βέβαια είναι ένας άνθρωπος η οποία μπορεί να εφαρμοστεί το καθένα γιατί έχει πολύ καλή ψυχολογία η ίδια. Οπότε τα αποτελέσματα θα δείξουν άμεσα και στον καλύτερο βαθμό που θα μπορούσαν. Οπότε ναι, το βιβλίο λοιπόν θα μπορούσε να βοηθήσει και σε αυτό, αλλά το βιβλίο δεν γράφτηκε για αυτό το λόγο. Γράφτηκε γιατί η ίδια είχε την ανάγκη να το γράψει και να
και όλο αυτό
το
δημιουργεί
το blog που κρατούσε πολλά χρόνια.
Ναι, ναι,
ήταν για αυτό το λόγο. Δηλαδή, μετά τα διαπρίμου που τα είχε κάνει, τα είχε τους δικούς της. Γενικά είχε κινητοποιηθεί ο κόσμος πάρα πολύ στο να τη στήριξει, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρη από την αρχή το ότι πάω να κάνω αυτό και υπήρχε πολύ χαρούμενο ενδιαφέρον. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό, γιατί όπως νομίζουμε ότι θα υπάρχει.
Θαύμα. Κυρία Ζαχαριά, σας ευχαριστώ πολύ. Τηλεφωνική μας γραμμή δεν ήταν πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική γραμμή, αλλά το καταφέραμε. Να είστε καλά και καλό απόγευμα.
Έχετε τα φιλιάκια από την Τζόρτζια και τις ευχαριστήσεις της. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, καλά απόγευμα. Πολύ. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Γεια.
Την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να σ' ο φάρρος. Την αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να σ' ο φάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να σου φάρω.
Παγκόσμια μέρα θεάτρου, 27 Μαρτίου, δηλαδή Τετάρτη. Μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου από τον Γιον Φώσε από την Νορβηγία. Ο συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος πήρε πέρσι τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Η τέχνη είναι ειρήνη. Η τέχνη, η καλή τέχνη, καταφέρνει με τον υπέροχο τρόπο της να συνδυάζει το εντελώς μοναδικό με το καθολικό. Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε το διαφορετικό, το ξένο. Θα μπορούσαμε να πούμε ως καθολικό. Με αυτόν τον τρόπο η τέχνη σπάει τα όρια μεταξύ γλωσσών, γεωγραφικών περιοχών, χωρών. Συγκεντρώνει όχι μόνο τις ατομικές ιδιότητες του καθενός, αλλά και με μια άλλη έννοια τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ομάδας ανθρώπων, για παράδειγμα κάθε έθνους. Κάθε σπουδαία τέχνη περιέχει ακριβώς αυτό, κάτι ξένο, κάτι που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως, και όμως ταυτόχρονα το κατανοούμε κατά κάποιον τρόπο. περιέχει ένα μυστήριο, ας πούμε. Κάτι που μας γοητεύει και έτσι μας σωθεί πέρα από τα όρια μας και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί την υπέρβαση που κάθε τέχνη πρέπει να περιέχει μέσα της και να μας οδηγεί σε αυτήν. Δεν γνωρίζω καλύτερο τρόπο για να φέρει κανείς κοντά τα αντίθετα. Μίλησα εδώ για την τέχνη γενικά, όχι για το θέατρο ή τη θεατρική γραφή ειδικότερα. Αλλά αυτό σημαίνει επειδή, όπως είπα, όλη καλή τέχνη κατά βάθος περιστρέφεται γύρω από το ίδιο πράγμα. Παίρνει το εντελώς μοναδικό, το εντελώς συγκεκριμένο και το κάνει καθολικό. Ο πόλεμος και η τέχνη είναι αντίθετα, όπως ακριβώς ο πόλεμος και η ειρήνη είναι αντίθετα. Είναι τόσο απλό. Η τέχνη είναι η ειρήνη.
Σταθούμε κι όπου βρεθούμε, στείνουμε θέατρα και σκηνικά. Όμως η μοίρα μας πάντα νικά. Και τα σαρώνει και μας σαρώνει, και τους θεατρίνους και τον θεατρώνει. Υποβολέα και μουσικούς, στους πέντε ανέμους τους βιαστικούς. Σάρκες, λινάτσες, ξυλάχτια σίδια, ρήμες αισθήματα, πεπλά στολίδια, μάσκες, λιοχέρματα, γόοι και κραυγές και επιφωνήματα και χαραβιές. Πες μου που πας, πάνω από το δέρμα μας γυμνά τα νεύρα, σαν τις λουρίδες στον άγρου η ζεύρα. Γυμνά κι ανάερα στέγνα στην κάψα, πότε μας γέννησαν, πότε μας θάψαν. Και τεντωμένα σαν τις κορδές μιας λύρας που όλο ένα βουίζει. Αισθήματα, πέπλα στολίδια, μάσκες, λιοχέρματα, γόοι και κραυγές και επιφωνήματα και χαραβιές. Στείλουμε θέατρα και τα καλούμε, όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε. Θέατρα και σκηνικά, όμως η μοίρα μας πάντα νικά. Στείλουμε θέατρα και τα καλούμε, όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε. Στείλουμε θέατρα και τα καλούμε, όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε. Στείλουμε θέατρα και τα καλούμε, όπου σταθούμε.
Σκηνές από το θέατρο της ζωής μου, το βιβλίο της Ελένης Βαροπούλου. Η Ελένη Βαροπούλου από το 1974 εργάστηκε ως κριτικός θεάτρου και αργότερα ως αρθρογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες. Μετέφρασε κείμενα Εσχύλου, Ευρυπίδη, Γκέτε, Μπρέχτ, Χάινερ, Μίλλερ κλπ. Βιβλία και άρθρα της έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορήσει σε πολλές χώρες και γλώσσες. Δίδαξε θεατρολογία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Δημιούργησε και διεύθυνε το Φεστιβάλ του Άργους. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Περιηγήθηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και άλλων Υπήρων. Ταξίδεψε από την Ιαπωνία μέχρι τον Καναδά, το Μαρόκο, το Ιράν, τη Ρωσία, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνώρισε και συναναστράφηκε ανά την Ιφίλιο με σημαντικές προσωπικότητες από το πνευματικό, καλλιτεχνικό και πολιτικό στερέωμα. Αφηγείται η Ελένη Φαροπούλου στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Σκηνές από το θέατρο της ζωής μου» την πολύ μακρά και δραστήρια διαδρομή της ως κριτικός θεάτρου επί 5 δεκαετίες, ακολουθώντας δημοσιογραφικά τα τεκτενόμενα στην εγχώρια και τη διεθνή θεατρική σκηνή, παραθέτοντας παράλληλα ιστορικά γεγονότα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις όσο ανατρέχει και σε στιγμές που έχουν σημαδέψει τη ζωή της. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο όχι μόνο για τους θεατρόφιλους.
Είμαστε όλοι πολύ μικροί, δίχως φύρμα θεατρίνη, σε επαρχία μακρινή. Γνωστικά τα τρεγμένη, ένας μίμης, κάποια ήρμα σαν θλιμμένη αρλεκίνη, με τη θλίψη και την πίστη. Και βλαστήμησα την τέχνη την υψηλή, όλους τον Ήψεν, το Σέξπιρ, το Μολιέρο. Είναι αλήθεια πως πεινούσαμε πολύ, κι αν θα χορτάσουμε ποτέ δεν ξέρω. Σέξπιρ, το Μολιέρο. Είναι αλήθεια πως πεινούσαμε πολύ, κι αν θα χορτάσουμε ποτέ δεν ξέρω. Και βλαστήμησα την τέχνη την υψηλή, όλους τον Ήψεν, το Σέξπιρ, το Μολιέρο. Σπινούσαμε πολύ, κι αν θα χορτάσουμε ποτέ δεν ξέρω.
Σε στίχους του Μίμη Φωτόπουλου, μουσική του Σταύρου Σιόλα, με την Βικτωρία Ταγκούλη, το τραγούδι που μόλις τελείωσε. Νομίζω ότι είναι ώρα να σας αφήσω με ευχές να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε αυτές τις μέρες. Ο Στάθης Δρογώσης, χαμηλών τόνων και ουσιαστικός, σε λίγο μαζί σας. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.